Σβήσαν οι τρέλες των παλιών μες στο σκοτάδι. Κι οι αναμνήσεις των φιλιών σβήσαν στις άκρες των χιλιών με κοκκινάδι. Κι έχω παράπονο νυχτό, λείπε σκοτάδι. Σε ρωτές νέος να ρηχτώ, όμως μου φαίνεται φρικτό το να σε χωριστώ. Έχω τόσο συνηθίσει που πίστεψτο κι ας μη στο πω, όσο και να μη σ' αγαπώ, όλα με μας δεν έχουν σβήσει. Τι κι αν δεν είμαστε τεραστές, κι αν η καρδιά μας δεν χτυπάει, δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Συνηθίσαμε και πάλι θα σου το πω σιγά στα αυτή. Όταν ο έρος πια σβηστεί, για μια παρηγοριά πιστή μένει συνήθεια. Και κάθε πόθος ενθαρρυνθεί βαθιά στα στήθια. Είναι η συνήθεια μόνο αυτή, ίδια σε νέρος δυνατή, δεμένος μας κρατεί. Μπορεί και να μη σ' αγαπώ, μα σ' έχω τόσο συνηθίσει που πίστεψτο κι ας μη σ' το πω, όσο και να μη σ' αγαπώ, όλα με μας δεν έχουν σβήσει. Τι κι αν δεν είμαστε τεραστές, κι αν η καρδιά μας δεν χτυπάει, δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Δεν συνηθίσαμε και πάλι.
Λοιπόν, έχουμε μιλήσει για όλους, για τον Ατίκ, για τον Γιαννίδη, για τον Χατζιαποστόλου, για τη Δανάη. Για έναν δεν έχουμε μιλήσει, για το Φάμελο.
Εγώ προσωπικά δεν έχω να πω και πολλά.
Εσύ γεννήθηκες Αθήνα. Εσύ είχες την αντίστροφη διαδρομή. Άλλοι γεννιούνται Θεσσαλονίκη και κατεβαίνουν Αθήνα. Εσύ γεννήθηκες Αθήνα, ανέβηκες επάνω.
Όχι, την ίδια διαδρομή ακολούθησα εγώ. Γεννήθηκα στην Αθήνα. Η οικογένεια δημιουργήθηκε εδώ. Έπειτα μεταφερθήκαμε παρά τη θέλησή μας. Εγώ ήμουν βρέφος, ο αδελφός μου λίγο μεγαλύτερος, στη Θεσσαλονίκη. Εκεί μεγαλώσαμε. Εκεί έμεινα μέχρι τα 30 μου. Και εγκαταστάθηκα ξανά εδώ το 1999. Με έναν τρόπο. Εκεί οι δύο γονείς μας κατάγονται από την παλαιά Ελλάδα. Δεν είχαμε κάποια οργανική σχέση, αλλά ξέρεις τώρα, η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη που μεγάλωσα. Υπάρχει ακόμα το πατρικό μου σπίτι εκεί, η μαμά. Δεν ξέρω πώς να.
Η σχέση με τη μουσική είχε να κάνει και με την απώλεια του πατέρα.
Ναι. Και οτιδήποτε ξέρεις. Δηλαδή,
πατέρας έφυγε σε εργατικό ατύχημα, έτσι.
Θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, ναι. Εγώ ήμουν. Είχα τελειώσει την πρώτη γυμνασίου, νομίζω, όταν συνέβη αυτό. Και τώρα, ίσως, ξέρεις, υπάρχει αυτή η ανάγκη της αναπλήρωσης στα παιδιά. Και βρεθήκαμε με τη μητέρα μου και τον αδελφό μου σε μια πόλη όπου δεν είχαμε, ας πούμε, ερίσματα. Τώρα, η ενασχόληση με τη μουσική ήρθε κάπως αργότερα.
Η πρώτη σου επαφή είναι με μπουζούκι
Ξεκίνησα με τον πατέρα μου.
Με τον πατέρα σου.
Με τον πατέρα μου. Ο οποίος ήταν μανιακός. Δηλαδή, Έπαιζε σε όλο τον ελεύθερο χρόνο. Εγώ, η δική μου σχέση ήταν κάπως πιο αφηρημένη. Δηλαδή, ξέρεις, όπως και όλα τα παιδιά, όταν έρχονται σε επαφή με ένα όργανο και βλέπουν ότι αυτό απαιτεί τριβή, καθημερινή κόπο, προσπάθεια να εστιάσεις, υπάρχουν και όλοι αυτοί οι περισπασμοί στην παιδική ηλικία, το ποδόσφαιρο, τα στρατιωτάκια κτλ. Έπαιξα κανά δύο χρόνια, δηλαδή με ενθουσίαζε η προοπτική, ας πούμε, το να τα καταφέρω όπως ο πατέρας μου. Μετά από δύο χρόνια όμως, όταν είδα ότι αυτό χρειαζόταν να αφοσιωθώ εκεί, κάπως το άφησα στην άκρη και παράλληλα άφησα στην άκρη την κιθάρα και ο αδελφός μου, η οποία έμεινε στο δωμάτιο, έπειτα άφησε το σπίτι και ο αδελφός μου και εγώ έμεινα με την κιθάρα αυτή την ορφανή και μπορώ να σου πω ότι τα περισσότερα μου τραγούδια τα έχω γράψει σε αυτή την κιθάρα που δεν μου ανήκει καν. Και την έχω ακόμα. Είναι χρησικτησία.
Είναι χρησικτησία. Η πρώτη δημόσια εμφάνιση είναι αυτό που είχα διαβάσει στο σχολείο, που ήταν μια τραγική εμπειρία.
Είναι απολύτως απογοητευτικό αυτό.
Γιατί, γιατί Μανώλη.
Και νομίζω ότι αυτή την απογοήτευση κουβαλάω μέχρι τώρα. Δεν το έχω ξεπεράσει αυτό. Κοίταξε, ήταν αυτό που λένε το reality test, όπου με έναν τρόπο τα πλάθεις στο μυαλό σου και όπως συμβαίνει στην πραγματικότητα, τίποτα δεν πηγαίνει κατευθείαν. Όλα πάνε στραβά. Ήμασταν πολύ άπειροι, δεν ξέραμε καλά-καλά, δεν είχαμε δαμάσει τα όργανά μας.
Μάλλον εδώ όμως έχει εφαρμογή αυτό του «δεν κακόν αμυγές καλού», γιατί αυτή η αποτυχημένη πρώτη εμφάνιση, ο συμμετέχων σε αυτή την αποτυχημένη φάμελος, μερικά χρόνια μετά είναι μαζί με το Θοδωράκη και κάνει τα λυρικά.
Αρκετά χρόνια μετά.
Αρκετά χρόνια. Δεν σε εμπόδισε εκείνη η πρώτη απογοήτευση?
Ξέρεις τι έπαθα με αυτό? Σκέφτηκα ότι ίσως εγώ να μην προορίζομαι για το προσκήνιο. Και άρχισα μετά, όταν ξεκίνησα σε εκείνη την πρώτη μοιραία, ας πούμε, συναυλία, έπαιζα κιθάρα και τραγουδούσα, χωρίς να ξέρω ούτε να τραγουδώ ούτε να παίζω κιθάρα. Και μετά σκέφτηκα μήπως θα έπρεπε, ας πούμε, να αναλάβω έτσι, να αρχίσω να παίζω μπάσο. Άρχισα να παίζω μπάσο μετά και άρχισα να παίζω και διάφορα άλλα περιφερειακά όργανα, άρχισα να παίζω γιουκαλίλ, να παίζω φυσαρμόνικες, έβλεπα τον εαυτό μου σε ένα πιο συμπληρωματικό ρόλο και έπαιζα και για χρόνια και κιθαρίστας, ήμουν δεύτερος. Χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια για να τολμήσω να κάνω, ξέρεις, αυτό το τελευταίο βήμα, το ίστατο βήμα που σε χωρίζει από την κεντρική θέση, ας πούμε, της σκηνής. Ήμουνα είτε δεξιά είτε αριστερά. Και ίσως να σου πω την αλήθεια πως βιάστηκα να το κάνω και αυτό. Χρειαζόμουν κάποιο χρόνο ακόμα, ακούγοντας τώρα το χαμογέλα που έπαιξε στην αρχή. Νομίζω πως η μαθητεία μου δεν κράτησε αρκετά. Χρειαζόμουν κι άλλο.
Πώς τους στήσατε τους ποδηλάτες? Συμφοιτητές ήσασταν στο Αριστοτέλειο?
Ήταν μια ομάδα φοιτητών του Τμήματος Μυστικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη. Εγώ ήμουν στο οικονομικό. Αλλά με έναν τρόπο μαγικό βρεθήκαμε. Εγώ ήθελα να ηχογραφήσω ένα δίσκο. Τα παιδιά βοήθησαν στην ηχογράφηση αυτού του δίσκου. Ο δίσκος δεν ευτύχησε να κυκλοφορήσει άμεσα. Και βρεθήκαμε όμως εμείς σαν σχήμα να παίζουμε εκείνη την εποχή. Το υλικό το δικό μας ήταν ελάχιστο. Παίζαμε διασκευές και είχαμε ένα κέφι. Μάλλον οι υπόλοιποι είχαν και με παρέστηραν και εμένα. Και άρχισε να πηγαίνει καλά στα μέτρα της τοπικής σκηνής και απέκτησε μια ροή αυτό, η οποία ανακόπηκε και αυτή και διάφορες ανατροπές, ξέρεις. Η ιστορία είναι γεμάτη από καταστροφές, έτσι δεν είναι?
Πετάξει, μη γυρεύεις πιο σύνδεση.
ψυχρά και κρύα, χωρίς πικρία, χωρίς παράπονα και λόγια περιτά. Κι αν μετανιώσουμε, κι αν αναζητηθούμε, κι αν καταλάβουμε ρημιά μες στην ψυχή, κι αν δεν μπορούμε να ξεχαστούμε, τότε αγαπιόμαστε και πάλι απ' την αρχή.
Φαρμάκι, στου άλλου νου την καρδιά προσπαθεί.
Οι ματιές μας χτυπούν σαν καμάκι, η λαλιά μας λες κι είναι σπαθή.
Κι έχει γίνει παλιά μας λατρεία, τέτοιο μίσος αυτό τον καιρό.
Ας ξαναπάρουμε λοιπόν μ' αδιαφορία, κάθε στο δρόμο του σαν ξένοι χωριστά, ψυχρά και κρύα, χωρίς πικρία, χωρίς παράπονα και λόγια περιτά. Δεν έχει
Για τη συνάντηση με το Θοδωράκη.
Λέγαμε πιο πριν για τις καταστροφές και για τους θριάμβους. Εγώ με τις καταστροφές είμαι πολύ περισσότερο εξοικειωμένος. Αλλά ήταν ένας μικρός θριάμβος αυτός, επειδή διασκευάσαμε τα λυρικά με δική μας πρωτοβουλία, ένας από τους αγαπημένους μου δίσκους που έκανα περίπου ό,τι κάνω και εδώ. Δηλαδή απομακρύνομαι από την πρώτη εκδοχή, την ξεχνάω επειδή παίζω, προχωράω, γίνεται κάτι δικό μου. Μαζί με το Στάθη, το Τρογώση, κάναμε μια παράσταση στην Τεχνόπολη και παρουσιάσαμε τα λυρικά. Ήρθε ο ίδιος ο Μίκης, ο οποίος συγκινήθηκε πολύ από το αποτέλεσμα. Δυστυχώς αυτό έγινε το 2000.
Το 2 πρέπει.
Το 2000. Όχι, το 2002 κάναμε τον ήλιο και τον χρόνο του Μίκη. Το 2000 ήταν η πρώτη μας επαφή. Και αποφάσισε να μας αναθέσει να διασκευάσουμε και τον ήλιο και τον χρόνο. Και αυτό έγινε στο Ηρώδιο το 2002. Αυτή ήταν η δεύτερη μας επαφή. Το οποίο ούτε και αυτό έχει καταγραφεί δισκογραφικά.
Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό.
Όχι, η δική μας εκδοχή δεν υπάρχει. Η καριέρα μου ως διασκευαστής, όπως βλέπεις, ας πούμε, κρατάει κάποιες δεκαετίες.
Δήμητρα Γαλάνη.
Η Δήμητρα Γαλάνη την αγάπησε τη δεκαετία του 70, την άκουγα, θυμάμαι να την ακούω στο γραφείο του θείου μου, ο οποίος αγαπούσε, την αγαπούσε ιδιαίτερα, και το, ας πούμε, νέο κύμα, το σύγχρονο ελαφρό της εποχής εκείνης, και είναι μια περίπτωση που θέλω να σου πω ότι καθοριστική και αυτή για την εξέλιξη των μουσικών πραγμάτων. Μία ερμηνεύτρια η οποία έσπασε τα στενά πλαίσια του ρόλου που της επιφύλασε η δισκογραφία, ας πούμε, και ο δρόμος μέχρι εκεί. Δηλαδή, από ένα σημείο και έπειτα άρχισε να γράφει η ίδια τραγούδια, άρχισε να φροντίζει η ίδια το ρεπερτόριό της, τον ήχο της, να προτείνει νέα πράγματα. Δεν ήταν το κορίτσι εκείνο στο οποίο κάποιος συνθέτης, κάποιος παραγωγός πρότεινε τραγούδια και αυτή η πυθύνη, ας πούμε, ερμήνευε και ακολουθούσε. Και ακολούθησαν πολλές και πολλοί, αλλά νομίζω ότι αυτή που έσπασε την πόρτα, ας πούμε, και άνοιξε το δρόμο, ήταν η Δήμητρα.
Τι σημαίνει μουσικός εμψυχωτής γενικών καθηκόντων?
Μουσικός εμψυχωτής γενικών καθηκόντων. Ήθελα να παραφράσω το ρόλο του παραγωγού, επειδή ξέρεις, στο κομμάτι, ας πούμε, του σινεμά είναι σαφές το ότι είναι ο παραγωγός. Στο κομμάτι του ραδιοφώνου είναι σαφές το ότι είναι ο παραγωγός. Στο κομμάτι της μουσικής δεν είναι και τόσο σαφές, επειδή ο ρόλος του είναι συμπληρωματικός. Δηλαδή, είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να κάθεται στην κονσόλα και να φροντίζει, ας πούμε, τα του ήχου, είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να φροντίζει τα του ρεπερτορίου, κάποιος ο οποίος να παίζει συμπληρωματικά στο κομμάτι που ερμηνεύει, εκτελεί ένας μουσικός. Είναι αυτός ο οποίος έχει το γενικό πρόσταγμα. Εγώ όμως, επειδή ασχολούμαι κυρίως με νέες περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν δικό τους υλικό, δεν ασχολούμαι τόσο με τραγουδιστές, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει δίπλα τους και προσπαθεί, ας πούμε, εκεί που φαίνεται ότι διστάζουν ή αναρωτιούνται, να τους βοηθήσει να κάνουν το επόμενο βήμα. Να το βρουν μέσα τους το επόμενο βήμα. Αυτό που κάνει, ξέρεις, ένας ψυχαναλυτής περισσότερο. Οπότε, επειδή δεν μπορούσα να το περιγράψω αυτό, δεν είμαι τεχνικός παραγωγός, είμαι μουσικός παραγωγός και αυτοσχέδιος, βρήκα αυτό τον κωμικό όρο, τον μουσικό ψυχωτής.
Ο κόσμος λοιπόν θα βρει το Μανώλη Φάμελο και μέσα από αυτόν θα βρει μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού τραγουδιού, τον Ατίκ, τον Γιαννίδη, τη Δανάη Στρατουοπούλου, σε αυτό τον δίσκο για τον οποίο μιλάμε. αλλά θα σε βρουν και στο Άλσος σε λίγες εβδομάδες.
Θα είμαστε στο Άλσος, θα είμαστε με μια μεγάλη ορχήστρα, την μεγαλύτερη για την ακρίβεια από την εποχή του Ηρωδίου που αναφέραμε, την εποχή που στήσαμε ξανά τον ίδιο και τον χρόνο του Μίκη. Από τότε έχουμε να παίξουμε με τόσο μεγάλη ορχήστρα. Χαίρομαι που παίζουμε εκεί, στο Άλσος. Είναι ένας χώρος όπου άνθησε και γνώρισε μεγάλες δόξες το Ελαφρό Τραγούδι. Θα είμαι με δύο παιδιά, δύο πολύ καλούς μου φίλους, τον Δώρο Δημοσθένος και την Μπένη Μπαλτατζή, που είναι, έχουν και αυτοί στο αίμα τους αυτό το ρεπερτόριο και το αγαπούν πολύ. Και επίσης με τους πολύ καλούς μου φίλους και συνεργάτες που είναι η Νατάσα Ιμποφίλου, ο Πάνος ο Μουζουράκης και ο Γιάννης Κότσιρας, ανθρώπους με τους οποίους έχω μοιραστεί στη δισκογραφία δικά μου τραγούδια, και θα έρθουν να δοκιμαστούν αυτοί πάλι σαν πρωτόβγαλτοι σε αυτό το ρεπερτόριο.
8 Ιουνίου.
8 Ιουνίου στο Σάββατο, Άλσος. Στο Άλσος. Είναι μία και μοναδική παράσταση. Είναι πολύ δύσκολο να επαναληφθεί. Οπότε έχετε ό,τι στα υπόψη σας.
Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ. Ήταν μεγάλη
Εγώ
χαρά.
Σε ευχαριστώ για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση που μου έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσω για αυτά τα πράγματα που αγαπώ τόσο πολύ.
Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, εμείς αύριο δεν θα είμαστε μαζί. Θα είναι εδώ τα παιδιά από το αθλητικό για την μετάδοση των ευρωπαϊκών αγώνων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Να είστε όλοι και όλες καλά. Το ραντεβού μας είναι την Δευτέρα στις 7 η ώρα το απόγευμα. Ψυχή βαθιά.
Ανησυχώ για σένα τόσο τον τελευταίο τον καιρό, και μια εξήγηση να δώσω, ωστόσο δεν μπορώ. Ρωτάω τους γνωστούς για σένα, μα πια κανείς δεν σε έχει δει, και κλαίω παραπονεμένα σαν ένα παιδί. Δεν ήρθες κι απόψε το βράδυ, πες μου γιατί, πες μου γιατί. Ζητούσα το πλάνο σου χάδι τη νύχτα αυτή, τη νύχτα αυτή. Η ώρα περνούσε κι εγώ μοναχός, τα αστέρια ρωτούσα να μάθω φτωχός. Δεν ήρθες κι απόψε το βράδυ, πες μου γιατί, πες μου γιατί. Νιώθω πως η ζωή μου λείπει μέσα στην πλήξη της βραδιάς, και μου ρυθμίζουνε τη λύπη οι χτύποι της καρδιάς. Κι όπως η νύχτα με σκεπάζει, η ζήλια μέσα μου ξυπνά, φαρμάκι στην καρδιά σταλάζει και με τυραννά. Δεν ήρθες κι απόψε το βράδυ, πες μου γιατί, πες μου γιατί. Ζητούσα το πλάνο σου χάδι τη νύχτα αυτή, τη νύχτα αυτή. Η ώρα περνούσε κι εγώ μοναχός, τα αστέρια ρωτούσα να μάθω φτωχός. Δεν ήρθες κι απόψε το βράδυ. Πες μου γιατί, πες μου γιατί.